Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8. Dobro veče, Sonja je sa vama u večernjoj školi rock'n'rolla. O čemu vam govorim večeras? Pa sad bez nekog preteranog razloga, osim toga što mi s vremena na vreme pada na pamet, da bi 2016. godina mogla da se nazove The Year That Music Died, pošto znamo da je The Day The Music Died bio 3. februar 59. pardon. Kada su u avionskoj nesreći poginuli Richie Valens, Big Bopper i Buddy Holly. A 2016. smo izgubili dosta osoba iz sveta muzike, pop, rock i sličnih derivata. Otvorio ju je David Bowie, a zatvorio George Michael. Tako da, eto, to će biti neka ponovo vesela tema večeras. U Uvertiru je napravio svakako Lemmy, 28. decembra 2015. Eto. A ona smrt koja je mene lično i neko koje od toga i poteklo, ona koja je mene najviše pogodila, jedna od dve zapravo, od onih koje, od kojima ću vam govoriti večeras, se desila u novembru. Tako da će biti malo napred-nazad što se tiče baš datuma redom. Sa njime smo počeli, Leonard Cohen je u pitanju one za kog su rekli da je sa 33 godine suviše mator da se nakon više godina bavljanja prozom i poezijom oprobaju u muzici, a završio je nasuprot tome u kanadskoj Music Hall of Fame, Songwriter Hall of Fame i regularnoj Rock'n'Roll Hall of Fame. Nagrađen je najvećom građanskom titulom Companion of the Order of Canada. Nisam skontala kako bih to mogla približnije da prevedem. I naravno brojne literarne nagrade tokom godina. Ovaj tradicionalni odgajan jevreju, o kojem jesam govorila već nekoliko puta do sada, ali naprosto to je ona tema koja se rado vraćam, je nakon mladosti u tim pisanim rečima svoj prvi muzički album Songs of Leonard Cohen objavio 67. Sledila su još tri ostvarenja sličnog tipa u folku, uglavnom fokusirana. Death of a Ladies' Man pod kroviteljstvom one Džukele Phila Spectora desio se 77. i označio je prekretnicu pa od tadašnjem prilično minimalističkom zvuku i aranžmanima do tada kod Cohena. Krajem 70. godina vratio se tradicionalnijem zvuku na albumu Recent Songs. Tu je bilo još neki primesa džeza, istočno-azijske muzike i nekih mediteranskih uticaja. A njegova po mnogima najpoznatija pesma Hallelujah našla se na 7. albumu Various Positions, a idući album I'm Your Man započeo je eru sintisajzera, nešto malo modernije. Nakon toga je usledio moj favorit kada je Cohen ova diskografija u pitanju The Future, 92. Sastoji se od dosta ozbiljnijih i mračnijih stihova sa referencama na socijalne i političke nemire aktualne. Pa šta da kažemo, sve vrijeme od onda pa do sada, od vremena pa do sada. I nakon dva ostvarenja početkom 2000-ih, Cohen je imao nameru malo da povuče ručnu kada su u pitanju albumi, ajde albumi manje više, ali definitivno turneje i taj život on the road. Ali šta se desilo, ubrzo je otkriveno da ga je menadžerka godinama potkradala, prodavala je njegova autorska prava, te je bio primoran da se vrati tom pređašnjem životu. I na seriju uspešnih turneja i albuma u periodu od 2008. do 2013. Poslednji album You Want It Darker dobili smo 3 nedelje pred njegovu smrt. Thanks to the Dance je posthumno objavio njegov sin Adam Cohen. On se sastoji od restlova sesija snimanja prethodnog. You Want It Darker izašao je 2019. Pesma koju smo čuli, Leaving the Table, sa početka se našla se na tom You Want It Darker. Epic and enigmatic songwriter, kako ga karakterišu poneki, sa muzičkom karijerom koja je trajala 5 decenija. Tako da, eto, nešto malo s početka o njemu. U sledećih sati nešto vam dakle govorim o onim muzičarima koji su nas napustili tokom 2016. godine. Uživajte.
Drop in the high dollar joint.
Za početak, majstor kako muzike, tako i apsolutno preobražaja, znan pa sad da li više po svom talentu ili tom gender bendingu, androgini i tako dalje, napustio nas je 10. januara 2016. Nakon vrlo tihe i tajnovite 18-mesečne borbe sa kancerom jetre. Njegov dugogodišnji saradnik Tony Visconti je rekao, citiram, uvek je radio ono što je želeo i to na najbolji mogući način. Njegova smrt nije drugačija od njegovog života, prosto umetničko delo. Dao nam je oproštajni poklon, album Black Star. Ja sam znao godinu dana šta nas čeka, ali opet nisam bio spreman. Bio je neverovatan čovek, pun života, ljubavi i sasvim je u redu da plačemo. Ja sam htela da sad nekako to kao povežem i da pustim neku pesmu sa pomenutog albuma Black Star, ali meni je to neslušljivo. Još uvek možda u nekom momentu u životu će početi da mi se dopada, ali to nije ovaj moment, tako da se nisam time bavila. U svakom slučaju, Bowie je insistirao da ne bude sahranjen, već kremiran i njegov pepeo je prosut na Baliju tokom neke budističke ceremonije. 50% svojih nekretnina je ostavio Iman, a po 25% svoje deci, dvoje dece. Zatim novca, 100 miliona Iman, a po 2 miliona dugogodišnjoj asistentkinji imena Connie Schwab i prijateljici te dadilji svog sina Marion Skinny. Black Star album je bio, pa da kažemo, njegova labudova pesma. To je taj neki atmosferski art rock, eksperimentalni rock sa raznim varijacijama džeza. inspiraciju za to, pazite sad ovaj bizarluk, je David Bowie dobio od slušanja ovog sad jako popularnog hip-hopera Kendricka Lamara i nekog eksperimentalnog hip-hop sastava naziva Death Grips. Eto, ne znam šta da kažem u vezi s tim. A, dva dana nakon što je izašao Black Star je Bowie preminea i tek tad se saznalo za njegovo zdravstveno stanje. Tri Grammy nagrade je dobio taj album. A pesmu koju sam vam pustila, Never Let Me Down, je napisao za istoimeni 17. po redu album iz 87. godine. I ta pesma je posvećena gore pomenutoj prijateljici Coco Schwab. Ona je bila njegova prijateljica i asistentkinja pune 43 godine, od 73. pa do Davidove smrti. Originalno je bila recepcionerka u nekoj menadžerskoj kompaniji u Londonu, u kojoj on bio tu sa početka, te mu je nešto pomogla da se iščupa iz te firme, nešto je ovdje pozitivno, finansijski pozitivno, i privoleo ju je da pređe da radi za njega. O njoj je govorio kao svojoj najboljoj drugarici i osobi koja mu je spasila život 70-ih, pomogavši mu da se spasi iz ponora narkomanije. Nije se slagala sa njegovom prvom suprugom Angie, koja je nju kasnije krivila za raspad njihovog braka. Bowie je njihovu vezu između Coco i sebe kategorisao kao platonsku, ali u kojoj kao pretpostavlja, mora se pretpostavljati da postoji neka romansa, jer bi bilo nemoguće da dvoje ljudi budu toliko opušteni jedno sa drugim toliko dugo, uvek spremni da budu jedno tu kao ako onom drugom nešto zatreba. I tako, eto, nisam baš sigurna da se slažem sa time, ali okej. Okay. Zatim, još jedan u nizu kvaliteta koje je iznedrio grad Detroit. Čuli smo suosnivača, co-lead pevača i frontmana grupe Eagles, Glenna Freya. To su sve uloge koje je delio sa Don Henleyem i pisao njih dvojica, mislim su pisali većinu materijala ove grupe. Njegov prvi band, Freyov prvi band, se zvao The Subterraneans po romanu Jacka Kerouaka. A prilikom bivanja u svom idućem nekom No Name bandu je upoznao drugog detroitskog dragulja Boba Segera, koji im je pomogao da dobije ugovor za ploču i također je napisao i producirao njihov prvi single i ugovorio im nekoliko televizijskih pojavljivanja za promociju istog. I Glenn je imao nameru i zeleno svetlo da se priključi Segerovom bendu, ali je tu nameru osujetila njegova mama nakon što je ukebala njih dvojicu da zajedno puše kanabis. Te su ostali jako dobri prijatelji i povremeni tekstopisački partneri kasnije tokom godina. Seger je Freja snažno podrio da počne da piše svoje originalne pesme, a ova je njemu uskočio kasnije na Fire Lake i Against the Wind. Frey i Henley su se upoznali 70. Bili su u okviru iste izdavačke kuće i blejali su u klubu Troubadour u zapadnom Hollywoodu. I Linda Ronstadt je imala potrebu za backing bandom na svojoj turneji. Njen menadžer je prvo pozvao Freya, jer mu je trebao neko ko peva i svira ritam gitaru. Frey je potom pitao Henleya da se priključi ekipi i onda su se tu pojavili Randy Meissner i Bernie Lidon. Ekipa je brojala još ljudi koji su se smenjivali sporadično i ispostavilo se da su ova četvorica zajedno tokom te turneje svirali samo jednom i to u Disneylandu. I tu negde usput su Glenn i Don odlučili da osnuju svoju grupu i povukli ovu drugu pomenutu dvojicu i tako je nastao sastav koji suvereno drži prvo mesto na listi najprodavanijih albuma ikada u Americi. Meni je svaki put neobično kada nešto čeprkam za emisije pa se dohvatim ono te liste svako malo i neobično mi je kada vidim da je kao The Best Of ili The Greatest Hits, sad ne mogu tačno da se setim baš konkretnog naziva albuma, ali kao najveći hitovi Eaglesa, to ostvarenje je na neprikosnovenom prvom mestu ove pomenute liste. To ostvarenje je zašlo 76. godine i ima prodatih 38 miliona kopija, a Michael Jackson i njegov Thriller su na drugom mestu sa 34 miliona prodatih kopija, a sad naglašam to i u Americi. Ali svakako je ono, impozantna informacija. U svakom slučaju oni su se razišli 80. a ponovo okupili 94. album koji je nastao po okupljanju je Hell Freezes Over, naziva koji je kao odgovor Don Henley davao ljudima kada bi ga tokom tog perioda pauze pitali da li ćete se okupiti da radite ponovo, i onda je to bio neki njegov pandon onom kad na vrbi rodi grožđe. Ali su, kako oni na posljedku rekoše, ljudi bili u zabludi da su se oni mnogo svađali, da to nije bio slučaj, tako da su kasnije pričali da se oni nisu raspali, već su uzeli 14-godišnji odmor. A u tom među periodu se Frey otisnuo u solo vode, ističu se dva njegova hita broj 1, The Heat Is On, za akcionu komediju Beverly Hills Cop, i You Belong to the City, koja se pojavila u seriji Miami Vice. Frey je bio također prvi izbor autora pesme za film Beverly Hills Cop broj 2, ali se njemu nisu dopale reči planirane pesme i ubrzo potom je dobio laringitis i propustio taj projekat, te je pesma prepuštena Bobu Segeru. I dospala je do prvog mesta top lista, pa je Glenn vrlo pozitivno prokomentarisao, barem smo zadržali novac u našem lokalu, misleći na Detroit. A on je radio još dosta soundtrack muzike tokom godina, na primjer za film Ghostbusters 2, Thelma & Louise, pojavljivao se na televiziji u seriji Miami Vice, Nash Bridges, nešto baš izgleda bi voleo Dona Johnsona. Zatim kriminalističke drame Wise Guy i crne komedije Arliss, to mi nije poznato. Ženio se dva puta. 2000. je oboleo od reumatoartritisa i lek koji mu je bio prepisan za to je vremenom izazvao upalu debelog creva i upalu pluća kod njega, kao ono moguće kontraindikacije koje su se nažalost desile. I 2015. godine grupa je odložila svirke pošto je on morao na operaciju debelog creva koja je zahtevala jako dugo poravak. I pojavile su se komplikacije nakon toga zbog kojih su ga stavili u veštački izazvanu komu i umro je 16. januara 2016. sa 67 godina od sve te tri bolesti zajedno. I njegova udovica je tužila bolnicu i gastroenterologa koji je radio na njegovom slučaju, ali nisam uspela da pronađem aftermath kako se to završilo. Sin Deacon Frey se pridružio grupi The Eagles na njihovom reunionu 2017. godine na tatinom mestu i tu je proveo 5 godina do samog kraja finalne turneje grupe, dok se kao zvanično nisu rastali. I Paul Lorin Kantner bio je suosnivač, ritam gitarista i drugi vokalista vodećeg psihodelik rock benda ere kontrakulture 60-ih, Jefferson Airplane, a tu ulogu je preneo i u drugu inkarnaciju grupe Jefferson Starship. Njegova mama je umrla rano, pa ga je tata poslao u katoličku vojnu školu. Učio je biblioteci, pročitao prvu science fiction knjigu i od tada je konstantno tražio beg u te univerzume i u muziku. Kao tinejdžer je razvio revolt ka svim formama autoriteta i rešio da postane protestni folk pevač poput svog idola Pita Segera. Na Santa Clara univerzitetu su se upoznali oni Jorma Kaukonen, kog Paul preporučuje za lead gitaristu kada mu je pevač Marty Balin prišao sa ponudom da osnuju bend, videvši, to jest čuvši ga na nekom nastupu u folk klubu u Frisku. I Paul je jedini muzičar koji se pojavio na svim albumima obe varijacije ove grupe. Jer često je pravio neobične kombinacije socijalnih i političkih tema sa onima iz tih svetova fantazija i naučne fantastike. Kao autor i muzičar bio je sjajan, ali dosta težak za slagati se. I uprkos komercijalnom uspehu, grupa je bila prožeta čarkama unutar sebe i njihov vrhunac zapravo je bio i početak kraja. On je dugo bio zaljubljen u Grace Lick i kada je ona raskinula dvogodišnju vezu sa bubnjarom grupe, sve su to nekako držali među sobom, njih dvoje su se smuvali i postali su, kako su ih zvali, psihodelični John i Yoko. Iz te ljubavi rodila se danas glumica Chyna Slick Cutner. Bili su dosta transparentni o svojoj vezi i svojoj ćerki, zajedno su ih snimali i išli kolegama na živce u vezi sa eksponiranjem toga svega. A Kaukonen i Kasadi su napustili grupu radi osnivanja blues rock sastava Hot Tuna i Airplane postaje Starship. Ljudi dolaze i odlaze i sam Paul napušta svoj sastav jer se po njegovom mišljenju u nekom trenutku previše udaljio od korena kontrakulture od dakle su krenuli i previše se komercijalizovali. Oni su se među sobom onda tužili oko imena, tako da je tada nastala opet neka treća varijacija kao samo Starship, bend sa kojom on nije imao nikakve veze. I od sredine 80-ih pa do kraja njegovog života bilo je tu još različitih dešavanja, okupljanja sa Airplane-ima, sa Starshipima i sa Hot Tune-om. 96. su ušli u Rock and Roll Hall of Fame. Na indukciji se pojavio taj klasik line-up prvi put od 1970. On je 2015. doživio srčani udar tokom turneje sa Jefferson Starship i vratio im se kasnije te godine, taman kada su proslavljali Airplane-i 50 godina postojanja. A umro je 28. januara od otkazivanja organa nakon novog srčanog udara koji je doživeo nekoliko dana ranije. On je većinu svog života predano proveo u Frisku, u gradu umetnosti i kulture i slobode, kako ga je opisivao, kao 50 kvadratnih milja okruženih realnošću i najviše voleo 60. video ih je kao vreme neograničenih mogućnosti.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was.
Oh, country and his king of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Fighting men have fought and died to keep. If you don't love it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. When you're running down our country horse, you walk in on the fighting side of me.
You know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Emerson, Lake and Palmer je od strane Billboard magazina nazvana prvom prog rock supergrupom. Keith Noel Emerson bio je klavijaturista ovog sastava koji je u originalnom izdanju postojao od 70. do 79. a tokom 90. su se okupili još i Ender. Keith je svirao u nekoliko bendova do prvog komercijalnog uspeha u prog grupi The Nice, kasnih 60-ih. Svoj Hammond organ koristio je malo, pa, neuobičajenije, pošto ima običaj da svoj instrument udara, jaše, šiba, da svira noževima umesto prstima i slično. Te ludosti su naravno proizvodili neke zvukove i pojačavale ono, čitav dojam. I njegovi ti šovovi u Nici su imali uticaja na heavy metal muzičare. Nica se razišla 70. i tada nastaje Emerson, Lake and Palmer sa Gregom Lakeom iz grupe King Crimson i Karlom Palmerom iz Atomic Rooster. I nakon samo nekoliko mjeseci proba desile su im se već prve svirke, prvi album i ugovor sa Atlantikom. Oni su postali super popularni zahvaljujući Isle of Wight festivalu 70. i bili su na turneji cele te dekade. Ipak nisu bili baš svi toliko impresionirani, na primjer, verovatno najpoznatiji DJ sa BBC radija John Peel opisao je njihov nastup na Isle of Wightu kao tragično traćenje talenta i struje. Emerson, Lake & Palmer su koristili više scenskih propsa od Nice, pa je Emerson vremenom malo povukao ručnu sa tim teatričnim momentima na sceni. Takođe, tome su prethodile i nekoliko povreda prstiju, slomljen nos i tako. Zato što ima običaj da visi sa plafona svirajući, da svira klavijature u natraške i šta znam. Po razlazu ovog sastava bavio se raznim projektima, solo, zatim je snimao za filmove i za ine supergrupe. A u novom milenijumu se okupljala i Nica, a i svirao je i sa drugima. Skoro 30 godina je bio u braku sa svojom suprugom i onda više nije, pošto je, kako je sam priznao, se zaljubio u nekog drugog. Neku drugu, to jest. Hobi mu je bilo letenje. Tokom 70-ih je Johnny Rotten bio, pa bi ostao kako god, veliki hejter, ovako inače životno, a posebno sastava Emerson, Lake and Palmer. A sredinom 90-ih se Emerson doselio u Santa Moniku u kuću pored njegove. I oni su postali prijatelji i Rotten je u intervju u 2007. rekao kako je Keith a great bloke. 93. je morao da Emerson pauzira celu godinu, jer je dobio neku formu artritisa u desnoj ruci. U tom istom periodu se razvodio i imao je problema sa novcem, pa je on bio generalno baš loše vreme za njega. I spas je pronašao u alkoholu, ali ubrzo potom srećom i u psihoterapiji, koja je zapravo dovela do tog proseljenja u Kaliforniju, zatim do trčanja maratona i prčkanja nešto oko Harley Davidson motora, pisanja muzike za filmove i pisanja svoje autobiografije. Imao je operaciju ruke i 2002. se vratio muzici. A 2016. godine je bio u korespondenciji sa stručnjakom za sindrom karpalnog tunela zbog problema zvanog focal dystonia. Sad ja sam nešto malo pokušala da potražim šta je to. Zapravo problem sa šakom je imao, to su kao neki neprirodna ponašanja, položaje mišića i spazmi u telu. Taj lekar je rekao da muzičari ne mogu da pričaju o ovome jer ih onda ne bi zvali na svirke kada bi se pročulo koliko su u bolovima, tako da oni pate u tišini. I Kit je sebi presudio hicem iz pištolja u glavu u martu 2016. godine u svom domu. Utvrđeno je potom da je imao neki problema sa srcem i depresiju izazvanu alkoholom, a njegova partnerka je izjavila da je on bio nervozan i depresivan jer mu je to oštećenje nerava u ruci remetilo sviranje i brinuo je konstantno da će fanove ostaviti razočaranima. U novembru iste godine, ovako malo neobično bizarna koincidencija, je otišao i drugi Gary iz Emerson, Lake and Palmer, koji je inače i autor ove pesme koje sam vam pustila, Lucky Man, Greg Lake, je napisao tu numeru kada mu je bilo 12 godina, kada mu je mama dala gitaru na poklon. I kasnih 60-ih ju je isprobavao sa tadašnjim sastavom King Crimson, a na debut albumu Emerson, Lake and Palmer se ova numera našla jer im je falila jedna pesma. I drugoj dvojici se ona nije dopala jer je bila kao akustična balada koja se nije oklapala sa ostatkom ploče, pa su je nekako malo doterali i ipak je osvanula na tom albumu 70. sa stihovima koji govore o tipu koji je imao sve, a onda je otišao u rat i poginuo. Funny stuff. Greg je bio u King Crimson na prva dva albuma. Oni su bili nešto novo i underground i publika je veoma pozitivno reagovala na njih, ali se ipak dosta povezao sa Emersonom kada su se upoznali na turneji, ovo je bio u Nici, a ovo je u King Crimsonu. Uglavnom su se povezali oko kao uopšte ideja i muzičkih interesovanja, pa je video više benefita od osnivanja novog zajedničkog sastava nego od ostajanja u starom. I kao što je Emerson imao te prepoznatljive momente zloupotrebe svojih klavijatura, Gregov kapric je bilo nastupanje, to jest stajanje na bini na preskupom persijskom tepihu, za šta su ga kritikovali da je nepotrebno i egocentrično rasipanje. A Greg je tvrdio da ima praktičnu svrhu, jer je taj tepih prekrivao gumenu podlogu na kojoj je on zapravo stajao iz straha od strujnog udara. I njihov saradnik koji je išao sa njime u kupovinu tog persijskog tepiha je izjavio da je to kao bilo do pola tačno, uveren da je Lake ipak hteo da drži korak sa Emersonovom skupom opravom kojom je raspolagao. I sad, kako to obično biva, među njima dvojicom jeste bilo kreativnih neslaganja, ali opet sve je išlo nekim tokom prethodno pomenutim. I njegovom solo radu po razlazu grupe je falilo, a ono nešto što je imao u grupi, a sam očigledno nije mogao da iznedri. Tako da se i u post Emerson, Lake and Palmer periodu prešaltao na bivanje vođom grupe, ali je to potrajalo samo dva albuma. Gary Moore, na primjer, mu se dosta našao, poturivši mu svoj materijal da snimi i dobije ugovor sa Virgin Records. I naravno, jel, tu su bila tako razna okupljanja, kolaboracije s ovom dvojicom tokom godina sa drugima i tako. Bio je pasionirani pecaruš i ljubitelj života na selu, tako da se pojavljivao u raznim TV i radio programima te tematike. A umro je nakon iscrpne borbe sa kancerom pankreasa u 69. godini. Zatim smo čuli Princa, pa posle Bovija definitivno najpitoreksnija ličnost večeras. Ne, pardon, čuli smo Merla Haggarda, pardon. country pevač, autor, gitarista i violinista. Jedan od najistaknutijih osoba u country muzici i pionir Bakersfield sounda, objasniću. Sredina, kraj 50-ih, oko tog grada u Kaliforniji, jel, se javlja žanr muzike, uticaj rock'n'rolla i honky-tonka u suštini su se spojili sa električnom instrumentalizacijom. I pripadnici Bakersfield zvuka su se bunili protiv ušminkanosti nešvilskog zvuka, popularnog u isto vreme. A iz Bakersfield zvuka, u stvari, delimično je, zahvaljujući njemu, došlo do revivala honky-tonka, kasnije country rocka, outlaw movementa i progressive countrya. A upravo protiv svih tih savremenijih podžanrova country muzike se u svojoj konzervativnosti i tradicionalnosti borio Merle Haggard. Njegov tata je umro kada mu je bilo 9 i to mu je dosta negativno obeležilo život. Sa 13 godina je već počeo da falsifikuje čekove, krade po prodavnicama, vozi se ono cross country u teretnim vozovima u ilegali. Više puta je završavao u kazneno-popravnim domovima iz kojih je bežao, pa se bavio piromanijom, uličnim tučama. U nekom kratkom međuprostoru je otkriveno da lepo peva i tu se rodila ideja o bavljenju muzikom. Prvi put se venčao sa 19 godina, ali poteknut besparicom pokušao je da opljačka neku kafanu i završio je u zatvoru San Quentin. Tada saznaje da njegova žena očekuje tuđe dete, to ono još pogoršava i onako lošu situaciju, gubi sve jedan zatvorski posao, tamo se kocka, beži pa ga vraćaju, pa opet pokušava da beži pa i sve tako. I jedno vreme završio, proveo u samici i tu se sprijateljio sa zatvorenikom u iščekivanju smrtne kazne koji se zvao Cyril Chessman. I to prijateljstvo i činjenica da je Merlov partner u planu za bekstvo, znači sa nekim tipom sa kojim se družio u zatvoru, je planirao ponovo po ne znam koji put da pobegne, što je osujećeno, Merl je završio u samici, a ovaj lik je otišao do kraja sa tim planom, da bi u tom begu upucao policajca, vraćen je u zatvor i pogubljen. I dakle, prijateljstva sa ovim osuđenikom na smrtnu kaznu i smrtna kazna njegovog prijatelja su ga najzad inspirisali da dobije srednjoškolsku diplomu u zatvoru i da promeni svoj život na bolje. Tako da je najzad uspeo da održi neki posao u ćuzi u proizvodnje tekstila, svirao je u zatvorskom bendu. A ono što je pozitivno doprinelo cijeloj stvari je nastup Johnny Casha u tom zatvoru 60. godine, što je bila finalna tačka koja je zapečatila želju da se, kada bude prilike, bavi country muzikom. I na primjer 72. godine, kada se Merl već etablirao kao country muzička zvezda, Ronald Reagan ga mu je obezbedio kompletan i bezuslovan zaborav svih pređašnjih nedala. On je pevao o tradicionalnim stvarima, working class man, tuga, muka, života i slično. Bio je podržavalac Vijetnamskog rata, tako da su se i te teme provlačile, zatim one tradicionalne uloge muškaraca i žena i tako. A u kasnijim godinama je malo prošarao svoje teme na opet vrlo vesele stvari kao što su depresija, alkohol i kriza srednjih godina. Rado je sarađivao sa drugima, radio je muziku za filmove, ženio se 5 puta. Sa onom prvom ženom, sa kojom se još u tinejdžerskim, pred kraj tinejdžerskog doba venčao, je ostao, mislim, jel? I dobili su 4 dece. A druga supruga mu je bila Bonnie Owens, koja je bila prvobitna supruga Buck Owensa, koji je bio ono fellow kolega Merla Haggarda u Bakersfield zvuku. I Merl je nju Bonnie navodio kao svoju glavnu pomoć u proboju na country scenu. Ona je apsolutno obožavala njegovu decu iz prvog braka i mnogo mu je pomagala u njihovom odgoju. A nakon što su se njih dvoje razišli, ostali su veoma bliski i ona je do svoje smrti pevala u njegovom backing bendu, a također mu je bila i kuma na 3. venčanju. I u svom poslednjem braku je Merl dobio još 2 dece. 2009. je preživeo rak pluća i po oporavku je bio na turneji sve vreme do svoje smrti u aprilu 2016. od upale pluća. I sad, jel, na kraju čuli smo princa, čije je pravo ime glasilo Prince Rogers Nelson. Bio je još jedan izuzetno uticajan iz perioda druge polovine 20. veka, zbog takođe svoje androginije, šarolikosti, glasa, veoma širokog spektra, a opet najprepoznatljiviji pod tim visokim falseto vriscima, zbog svoje multiinstrumentalnosti, neretko je birao da sam svira sve instrumente na svom materijalu. Njegovu muziku su činili mnogi stilovi, to su bile neke kombinacije funka, diska, rhythm and bluesa, soula, džeza, svega ono što možete da zamislite. Sam je producirao svoje ostvorenja i postao je pionirom Minneapolis sounda, znači sve su neki soundovi večeras. To je u pitanju podžanr funk roka koji uključuje elemente new wave-a i synth popa. On je objavio 40 albuma, tu su uključeni posthumni, da li jedan ili dva, čini mi se da ih ima, i soundtrack albumi, a ostvarenje Sign of the Times se smatra vrhuncem njegove karijere. On je razbijao rasne stereotipe i poigravao se sa poimanjem seksualnosti. Uvek su njega, Davida Bowie-a i Little Richarda stavljali u isti koš u vezi sa gender bendingom i sličnim temama. Forsirao je žensko prisustvo u svom bendu i podržavao je žene u muzičkoj industriji tokom karijere. U njegovom mehuru muškarci i žene su izgledali, radili i zarađivali isto. Nosio je štikle na sceni i van nje, a umro je od slučajnog overdoza fentanilom 21. aprila 2016. I ovde na kraju smo ponovo malo čuli Koena, pesmu s albuma sa kog mislim da vam nikad nisam još ništa puštala. U pitanju je osmi studijski album kojim se otisnuo dalje u neki malo moderniji zvuk sa većinom pesama praćenih sintesajzerom. I'm Your Man je u pitanju. Sa ovog ostvarenja se ističu pesme First We Take Manhattan, geopolitička numera koja govori o terorizmu, i zatim Take This Waltz koja govori o Lorki, njegovom omiljenom pesniku. Tower of Song je nekako ključna. Na ovom albumu osvrće se na te svoje nesigurnosti kao matorog, neopečatljivog pevača, kako su ga, jel, nazivali, ali na kog bi opet publika uvek poludela kada bi ovu pesmu, na primer, krenuo da izvodi. Omot ovog albuma, pa mislim da morao bi da bude najprepoznatljivije kada je Koen u pitanju, ono, ta crno-bela opuštana fotka na kojoj on jede bananu. Eto. To je u principu bila, da tako kažem, paparaco fotka. Mislim, nije napravio paparaco, jeste kao oficijalni fotograf koji je bio uposlen da nešto uradi u danu kada su snimali spot za pesmu First We Take Manhattan. Ali, eto, mislim, napravljena je fotka kao iz nekog zezanja. Kada mu je pokazano, on je rekao da je sam sebi delovao cool, kao u toj nekoj senci u lepom modelu, pa ja koji jedem bananu, pa šta? I mi ljudi koji smo cool jedemo banane. I toliko mu se to dopalo da je čak iskoristio tu fotku za poster, kao zvanični poster za turneju 88.
up on a tight wire. One side's ice and one is fire. It's a circus game with you and me. I'm up on a tight rope. One side's hate and one is hope. But the top hat on my head is all you see. And the wire seems to be the only place for me. A comedy of errors and a falling. Like a rubberneck giraffe, you look into my past. Well, baby, you're just too blind to see. I'm up in the spotlight. Oh, does it feel right? Well, the altitude seems to get to me. I'm up on a tight wire, playing by life and the funeral pyre. But hang on, show for you to see. Past. Well, maybe you're just too blind to see. I'm up in the spotlight. Oh, does it feel right? Well, the altitude really gets to me. I'm up on a tight wire, flanked by life and the funeral pyre. But I ain't on the show. Thank you.
Colin Verncombe bio je Black, britanski pevač i tekstopisac koji je inicijalno proizašao iz punk rock scene, ali se etablirao u mainstream popu mahom zahvaljujući hitu Wonderful Life iz 86. Želja za bavljanje muzikom javila mu se nakon što je pogledao film Elvisa Presleya Jailhouse Rock kao klinac. Pri kraju 85. imao je već nekoliko saobraćajki, mama mu je bila ozbiljno bolesna, diskografska kuća, a i supruga su ga šutnule i nije imao gde da boravi. Te je seo i iz potpunog sarkazma napisao numeru Wonderful Life i eto šta se desilo na kraju. Ona je svoju apsolutnu popularnost doživela nakon upotrebe u više televizijskih reklama i obrada drugih muzičara, na primjer istaknuto Kim Wilde. On se pribojavao prokletstva bivanjem One Hit Wonder izvođača, pa sad možda jeste tako završio, ali svakako nakon tri albuma objavljenih pod pseudonimom Black napravio je dužu pauzu i krajem 90-ih se vratio na muzičku scenu, ali pod svojim pravim imenom. I sve je išlo nekim finim ustaljenim tokom do 10. januara 2016. Sad sam opet skočila na početak godine, kada se slupao u Irskoj. Zbog težine povreda glave je stavljen u veštačku komu iz koje se nikad nije probudio. Bilo mu je 53 godine. Zatim smo čuli muzičara imena Leon Russell. Ja nisam bila upoznata, moram da priznam, sa njegovim postojanjem i radom. Tako da, eto, nešto novo i za mene. Bio je američki muzičar koji je operisao u oblasti, sad kad krenem, rock and roll, country, gospel, southern rock, folk, surf i talsa sound, eto još jedan sound. I njegova karijera je trajala 60 godina, impozantnih. Osvojio je dve Grammy nagrade i titulu top koncertna atrakcija u svetu. Snimio je 33 albuma za sebe. I čini mi se da sam videla podatak oko 400 pesama za druge umetnike. Naprimjer, istaknuto Delta Lady, koju je snimio i proslavio Joe Cocker, i u čijem je sastavu Mad Dogs and Englishmen Leon svirao i koordinirao. Njegovu pesmu A Song for You, koja je 2018. ušla u Grammy Hall of Fame, snimilo je više od 200 različitih muzičkih umetnika, a The Masquerade njih 75. Kao pijanista, u mladosti svirao je na ranim radovima The Beach Boys, The Ventures i Dick Dale, a na sobstvenom prvencu imena vrlo original Leon Russell, njemu su svirali Eric Clapton, Ringo Starr i George Harrison. Elton John je bio njegov veliki fan od samog početka i naziva ga svojim mentorom i inspiracijom. Njih dvojica su svoju kolaboraciju u vidu albuma The Union uradili 2010. i za istu dobili Grammy, ali samo nominaciju. Nadalje, on je producirao i svirao, na primjer, za Boba Dylana, Ajka i Tinu, Stonese i tako dalje. Pevač sastava The Pixies, Black Francis, se za svoj stil pevanja zahvaljuje Leonu, koji je pevao južnjačkim akcentom, ali veoma opušteno, slobodno, a istovremeno nekako bombastično, kako Francis kaže. I jedan od Leonovih nadimaka i titula koje je nosio je Master of Space and Time. Inače je rođen sa nekom vrstom cerebralne paralize koja je uticala na desnu stranu njegovog tela, te je on primarno svirao levom rukom i uz to je šepao, verovatno od preležanog polija u detinjstvu. Da me život i zdravlje nisu ovako prevarili, verovatno se ne bih bavio muzikom, već bih bio bivši fudbaler, a sadašnji prodavac osiguranja, recimo, u Ajovi, rekao je, u vezi sa tim svojim životnim stanjem. Umro je u snu sa 74 godine, nekoliko mjeseci nakon srčanog udara. A inače mu je pravo ime bilo Claude Russell Bridges, a taj alias Leon Russell je preuzeo sa lažne lične karte koju je poturao u klubovima u kojima je svirao kao maloletnik još, dakle, na samom početku. I na samom kraju čuli smo ikonu pop kulture, jednog od najprodavanijih umetnika svih vremena, kreativnu silu u pisanju, vokalnim performansima i vizualnim prezentaciji, LGBT aktivistu, dobrotvora i humanitarca, Georgea Michaela, koji je umro na badnji dan, na katolički badnji dan, jel, 2016. od bolesnog srca i jetre. Bila je ovo 170. epizoda večernje škole rock'n'rolla. Hvala vam na slušanju. Možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i ispratiti moju stranicu na Instagramu. Sljedećeg utorka se ponovo slušamo. Ako se zaželite nekih starih random epizoda, da ne morate da tražite na aplikaciji ili pak na sajtu, Radio Sloboda Kraljevo emituje moje epizode radnim danima od 8, sad su stigli negde do 50. Pa eto, just for fun, možete šibnuti neko slušanje i njima. Do sljedećeg utorka, ćao!
Ja sam Sonja, ovo je večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.